Good morning, everyone. Can I ask...
Добро утро на всички. Колеги, моля, заемете местата си.
Please take your seats. Let's start.
Моля, заемете местата си, за да започнем.
I am pleased to welcome...
С удоволствие приветствам председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Европейския парламент. Тя ще произнесе годишната реч за състоянието на Европейския съюз. Благодаря, скъпа Урсула, че си с нас днес и че си готова да работиш с този парламент. Тези безпрецедентни времена се нуждаем от яснота, нуждаем се от решителност. Нуждаем се от една Европа, която поема отговорност за своята сигурност. Една Европа, която улеснява работата на предприятията и защитава работните места, като упростява процесите и намалява ненужната бюрокрация. Една Европа, която е по-справедлива за семействата, за работниците, за жените. Една Европа, която гарантира по-безопасни улици за нашите деца. Една Европа, която отстоява демократичните ценности, които ни определят на световната сцена. Когато светът прекалено често усеща, че гори, с агресията на Русия срещу Украина, ужасяващото положение в Газа и Близкия изток, новите прекроени трансатлантически отношения и по-неотложната ангажираност на Европа по света, този парламент, хората, които представляваме, имаме огромно желание да чуем как Европа може да се справи с нови, с по-смели идеи. И това винаги е един доста оживен дебат и се надявам той да почива върху взаимно уважение, като защитаваме достоинството на парламента. Скъпа Урсула, скъпо госпожо председател, заповядайте.
Thank you very much.
Много благодаря, госпожо председател. Уважаеми министри, уважаеми членове на Европейския парламент, Европа се бори. Бори се за континент, който е единен, на който цари мир. Бори се за една свободна и независима Европа. Това е борба за нашите ценности, за демократичните ни държави. Това е борба за свободата ни, способността ни да определяме съдбата си сами. Искам да бъда пределно ясна. Това е борба за нашето бъдеще. Дълго мислих дали да започна тази реч за състоянието на Съюза с такава сериозна оценка. В крайна сметка, ние европейците не сме свикнали и обикновено не говорим по този начин, защото нашия Съюз по същество е проект на мира. Но действителността е, че днешния свят не прощава никому. Не можем да омаловажаваме трудностите, които европейците изпитват всеки ден. Те усещат как всичко се променя около тях. Как живота става по-труден, а те работят по-усилено. Усещат въздействието на световната криза, на по-високите разходи за живот. Усещат и как бързината, с която промяната идва, се отразява на живота и кариерите им. Тревожат се от безкрайния поток от събития, които виждат по новините, от ужасяващите сцени в Газа до неспирните атаки на Русия срещу Украина. Просто не можем да чакаме тази боя да ни отмине. Това лято ни показа, че нямаме време за носталгия, нямаме и възможност да се отдаваме на такава. В момента се чертаят нови фронтови линии на един световен ред, основан на силата. Така че да, Европа трябва да се бори. За мястото си в света. Един свят, в който много големи сили или имат неясна позиция по отношение на Европа, или са открито въждебни към нея. Един свят с характеризиран от имперски амбиции и също такива войни. свят, в който зависимостта се използва като оръжие без милост. И именно по тези причини трябва да излезе на дневен ред една нова Европа.
And honorable members,
уважаеми членове на Европейския парламент, това трябва да бъде момента, в който Европа извоюва своята независимост. Вярвам, че това е мисията на нашия съюз, да се грижим за собствената си сигурност и отбраната си. Трябва да поемем контрол върху технологиите и енергията, които ще захранват икономиките ни. Да разполагаме със свободата и с силата да определяме собствената си съдба. Знаем, че можем да направим това. Заедно показахме колко много можем да постигнем, когато ни обединяват една и съща амбиция, когато сме единни и действаме в неотложен порядък. Много пъти са ми казвали, че Европа не може да направи това или онова. Във връзка с пандемията, плана за възстановяване, отбраната, подкрепата за Украйна, енергийната сигурност и така нататък. Всеки един от тези пъти Европа показа, че може да бъде единна и постигна резултати. Сега трябва да направим същото. Уважаеми членове на Европейския парламент, днес основният въпрос в този смисъл е прост. Европа готова ли е да подходи дръзко и да се бори? Имаме ли единството, усещането, че трябва да действаме в неотложен порядък? Разполагаме ли с политическата воля и умения за постигането на компромиси? Ние искаме единствено да ставаме част от борби помежду ни, да сме парализирани заради разделенията между нас. Това са въпроси, на които трябва да отговорим, както държавите членки, така и членовете на парламента, членовете на комисията, всички ние. Според мен избора е ясен. Затова излизам с предложение за единство между държавите членки, единство между институциите на Европейския съюз, единство между проевропейските демократични сили в парламента.
I'm here and the entire college.
Аз и целият колегиум сме тук. Искаме да работим заедно с вас в тази посока. Готови сме да укрепим проевропейското демократично мнозинство, защото именно това мнозинство е единственото, което може да постигне резултатите, които са необходими на Европа. Уважаеми членове на Европейския парламент, свобода и независимост – това са нещата, за които се бори народът на Украйна всеки един ден. Хора като, например, Саша и баба му. Когато руснаците нападат, Саша е нева на 11 години. С майка си се скрива в подземния етаж на някъде в града му, Мариупол. Една сутрин излиза да си купят храна и в този момент започват адът. Руски бомби започват да падат върху квартал с цивилно население. Саша усеща, че лицето му пари, точно под очите му има парче шрапнел. Само в рамките на дни руснаците вече нахлуват в града. Отвеждат Саша и майка му в място, което руснаците наричат филтрационен лагер. После отделят Саша от майка му, казва, че тя не му е нужна, че ще отиде в Русия и ще си имал руска майка, руски паспорт и руско име. Пращат го в окупирания Донецк. Саша обаче не се отказва. Руснаците спират и той моли непознат да ползва телефона му. Обажда се на баба си Людмила, която живее в свободната територия от Украйна. Баба просто ме заведи от дома. Тя действа веднага, приятели казват, че е луда, но Людмила прави всичко по силите си, за да стигне до него. С помощта на украинското правителство пътува до Полша, Литва, Латвия, Русия и накрая стига до окупираната част. от на Украина и успява да прибере Саша. После минава същия дълъг път, за да го отведе на безопасно място. Сърцата на тези хора обаче продължава да се разбити. Всеки ден те се борят да намерят майката на Саша, която е някъде отделена от тях заради бруталната война на Русия. Бих искала да благодаря на Саша и на Людмила за това, че ми позволиха да споделя тяхната история и за мен е чест, че те са с нас днес тук. Уважаеми членове на парламента, моля присъединете се към мен, нека отдадем почет на Саша и Людмила и непрестанната борба на Украина за свобода.
Stand up.
Изправете се.
Sadly.
За съжаление, историята на Саша далеч не е единствена по рода си. Съдбата на още десетки хиляди украинчета е неизвестна. Те са в капан или под заплаха, принуждавани са да се отрекат от самоличността си. Трябва да направим всичко по силите си, за да помогнем на децата на Украина. По тази причина искам да обявя, че заедно с Украина и други партньори ще бъда домакин на среща на върха на Международната коалиция за връщане на украинските деца. Всяко отвлечено дете трябва да бъде върнато.
Honorable members.
Уважаеми депутати, войната трябва да приключи с справедлив и траен мир за Украина, защото свободата на Украина е свобода за Европа. Кадрите от Аляска бяха много тежки. Само няколко дни по-късно обаче европейските лидери пристигнаха във Вашингтон, за да подкрепят президента Зеленски и да поемат ангажименти за предоставяне на помощ. Тогава сам беше постигнат реален напредък. Миналата седмица 6 държави, участващи в коалицията на желащите, заявиха, че са готови да участват в сили за сигурност в Украина или с финансов принос. Като идеята е да се стигне до прекратяване на огъня. Ще продължим да подкрепяме всички дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украина. Но всички видяхме какво разбира Русия под думата дипломация. Путин отказва да се срещне с президента Зеленски. Миналата седмица Русия използва най-големия брой дронове и балистични ракети от началото на войната до сега в рамките на едно единствено нападение. Вчера беше извършено нападение с ракети срещу село в Донецк, насочено срещу хора, които чакат да вземат пенсиите си. Бяха убити над 20 души. Видяхте какво стана и с Полша, с изстрелването на повече от 1000 дронове шахид. Европа е солидарна с Полша.
Putin's message is clear.
Посланието на Путин е ясно и нашата ответна реакция също трябва да е ясна. Трябва да бъде упражнен по-голям натиск върху Русия да седне на масата за преговори. Нужни са още повече санкции. Вече работим по 19-я пакет в координация с нашите партньори. Опитваме се по-бързо да спрем да използваме руски изкопаеми горива. Обърнали сме поглед към Сенчестия флот и към третите държави. В същото време се нуждаем от допълнителна подкрепа за Украина. Никой не е допринесъл толкова, колкото Европа. До момента са предоставени приблизително 170 милиарда евро под формата на военна и финансова помощ. Но е нужно още повече. И не е редно само европейските данъкоплатци да поемат това бреме. Русия започна тази война и тя трябва да плати. Ето защо е необходимо да работим спешно по създаването на ново решение относно финансирането на военните усилия на Украина въз основа на блокираните руски активи. С тези средства, свързани с съответните руски активи, можем да предоставим на Украина заем за репарации. Самите активи няма да бъдат засегнати и риска ще бъде поет колективно. Украина ще върне заема едва след като Русия плати репарациите. Парите ще послужат на Украина още днес, но ще бъдат от решаващо значение и в средносрочен и дългосрочен план за сигурността на Украина. Например, чрез финансиране на украински въоръжени сили като първа линия на гаранции за сигурност. Ще предложим и нова програма. Нарекли сме качествено военно предимство. Тя ще подпомогне инвестициите в способностите на украинските въоръжени сили. Да погледнем дроновете, например. Преди войната Украина нямаше дронове. Днес използването на дронове от Украина води до големи загуби. Всъщност над 2/3 от загубите на руско оборудване се дължат на използването на дронове от страна на Украина. Това не е просто предимство на бойното поле. Русия обаче бързо наваксва с помощта на създадените от Иран дронове Шахед и се възползва от предимството на масовото промишлено производство. В събота само за една нощ Русия изстреля 800 дрона към Украина. Съответно съществува опасност промишлената мощ от едната страна да повлияе значително. Затова можем да използваме нашата индустриална сила, за да помогнем на Украина да противодейства на тази война с дронове. Можем да подпомогнем и украинската изобретателност. Тя може да се превърне в предимство на бойното поле и в съвместна индустриализация. Затова искам да обявя, че Европа ще отпусне 6 милиарда евро по-рано от предвиденото от заема за ускоряване на извънредните приходи на Украина и ще сключи алианс за дронове с Украина. Много е важно Украина да запази своето предимство и Европа да стане по-стабилна.
Уважаеми членове на парламента, военната икономика на Путин ще бъде запазена, дори ако войната спре. Това означава, че Европа трябва да е готова. Трябва да е готова да поема отговорността за собствената си сигурност. НАТО, разбира се, винаги ще бъде от изключително значение. Но само силна и надежна европейска отбрана може да гарантира европейската сигурност. През последните години постигнахме исторически напредък за изграждането на Европейския съюз на отбраната. В началото на настоящата година поставихме начало на плана готовност 2030. Там могат да бъдат мобилизирани инвестиции в размер на 800 милиарда евро в отбраната. Това включва и програмата SAFE, по линия на която е възможно предоставяне на 150 милиарда евро за съвместни закупувания. 19 държави членки вече са подали искания за тези средства. Мисля, че са сключени договори за целия размер на програмата и това е отлична новина. Работим също така за предоставяне на бонуси. Тези бонуси ще отидат към онези, които подкрепят Украина или пък закупуват украинско оборудване. Това е спешно финансово подпомагане, тъй като е спешна и нуждата, която трябва да преодолеем. Миналата седмица, където и го видях с очите си, посетих много държави членки, които са на първа линия. Те познават най-добре руската заплаха. Несъмнено е, източния фланг на Европа защитава цяла Европа. От Балтийско море до Черно море. За това трябва да инвестираме, за да подкрепим този източен фронт с бдителност по източния фланг. Това означава Европа да придобие независими стратегически способности. Трябва да инвестираме в наблюдение на космоса в реално време, така че нито едно предвижване на военни сили да не остане незабелязано. Трябва да откликнем на призива и на балтийските ни приятели и да изградим стена от дронове. Това не е абстрактна амбиция. Това е основата на надеждна отбрана. Съвместен капацитет, разгърнат заедно, поддържан заедно, един капацитет, едни способности, които могат да реагират в реално време без никаква двусмисленост относно нашите намерения. Европа ще защитава всеки един квадратен сантиметър от своята територия, дами и господа.
И dans tous les pays que j'ai visités, j'ai entendu le même message.
Във всички държави, които посетих, чух едно и също послание. Няма време за губене. Затова на следващия Европейски съвет ще предоставим ясна пътна карта за започване на нови съвместни проекти в областта на отбраната, за определяне на конкретни цели до 30-та година и за създаване на Европейско семестър за отбраната. 2030-та година е утре. Затова Европа трябва да започне да се готви днес. Уважаеми членове на парламента.
We talk about independence.
Когато говорим за независимост, говорим за това да можем да избираме съдбата си. Затова се бори и Украина. Това заслужават и всички европейци. Защото Европа е идея. Идея за свобода и обща сила. Това беше идеята, която мотивира поколението след 1989 година, когато Изтока и Запада се обединиха. Тази идея е все още много силна. Точно както беше силна и в онези години. Ето защо ние искаме да помогнем на бъдещите държави членки да се присъединят към нашия съюз, към единния пазар. Искаме това да стане чрез инвестиции и чрез подкрепа на реформите, защото само една единна, една обединена Европа може да бъде независима. По-големия, по-силният съюз е гаранция за сигурност за всички нас. Бъдещето на Украина, на Молдова и на Западните Балкани е в Европейския съюз. Затова нека заедно да осъществим следващото повторно обединение на Европа. Уважаеми депутати, случващото се в Газа събуди съвестта на всички по света. Хора биват убивани, докато просят храна. Майки държат в ръцете си безжизнени деца. Снимките са потресаващи, затова започвам с едно много ясно послание. Причинение от човека масов глад никога не може да се използва като средство за водене на война. В името на децата и в името на човечеството подобни практики трябва да бъдат прекратени.
This is also part of a more systematic...
Случващото се е част от по-систематична промяна от последните месеци, която е неприемлива. Видяхме как палестинската власт бива финансово задушена. Плановете за проект за заселване в така наречената зона Е1 ще откъснат окупирания западен бряг от източен Йерусалим. Действията и изявленията на екстремно настроените министри на израелското правителство подбуждат към насилие. Всичко това сочи, че е налице очевиден опит за торпилиране на решението за двете държави, за визията за жизнеспособна палестинска държава. И ние не можем да позволим това да се случи. Уважаеми депутати, Много е трудно за мен да произнеса следващите думи, но все пак знам, че за много европейци е много трудно да се стигне до договорка за общия път напред. Те питат колко по-лошо трябва да стане положението преди да има единна реакция от страна на Съюза. Разбирам, защото случващото се в Газа е неприемливо. Европа трябва да играе водеща роля, точно както го е правила и преди. Нашата финансова подкрепа и хуманитарна помощ са много по-големи от тези, на който да било друг партньор. Ангажирани сме спрямо това да има жизнеспособна палестинска власт и спрямо запазването на решението на основа на две държави. Трябва да призовем и останалите спешно да се застъпят за тези решения, както в региона, така и извън него. Но Европа трябва да направи много повече. Много държави членки предприеха действия самостоятелно, а ние предложихме да бъдат спрени части от финансирането по линията на програмата Хоризонт. Само че без да има мнозинство, това не може да се случи. И ние трябва да превъзмогнем този блокаж. Не можем да си позволим бездействие. Затова ще предложа пакет от мерки, за да бъде начертан път напред. Първо, комисията ще направи сама всичко, което е по силите й. Ще спрем двустранната подкрепа за Израел. Ще прекратим всички плащания без това да засяга нашето сътрудничество с израелското гражданско общество или Яд Вашем. На второ място ще предложим санкции срещу екстремно настроените министри и срещу заселниците, които извършват насилие.
And we will all...
Освен това, ще предложим частично спиране на действието на споразумението за асоцииране по въпроси, свързани с търговия. Наясно съм, че ще бъде трудно да се намери мнозинство. Знам, че предприемането на каквито и да е действия ще бъдат прекалено много за някои, а за други ще бъде прекалено малко предприемането им. Всички обаче трябва да поемем собствената си отговорност. И парламентът, и съветът, и комисията. На трето място. Ще създадем група на донорите за Палестина през идния месец. Включително там ще има специален инструмент за възстановяването на Газа. Това ще бъде международно начинание с регионални партньори. То ще се основава на резултатите на конференцията в Нью-Йорк, организирани от Франция и Саудитска Арабия. Уважаеми депутати, аз съм дългогодишен приятел на израелския народ. Знам до каква степен жестоките нападения на 7 октомври от терористите на Хамас разтърсиха цялата нация. Заложниците са в плен, държат ги терористите от Хамас в продължение на повече от 700 дни от 7 октомври на 7. Това са 700 дни болка, 700 дни страдания. Никога не може да има каквото и да е място за Хамас, нито сега, нито в бъдеще. Те са терористи, които искат да унищожат Израел. Те също така подлагат на терор собствения си народ. Държат бъдещето му като заложник. Целта на Европа винаги е била неизменна. Истинска сигурност за Израел и безопасно настояще, безопасно бъдеще за всички палестинци.
And that means...
Това означава, че заложниците трябва да бъдат освободени, че следва да има безпрепятствен достъп до цялата хуманитарна помощ и че трябва незабавно да има прекратяване на огъня. Дългосрочен план обаче, единственият реалистичен мирен план, почива на решението две държави. Съжителство в мир и сигурност. С сигурен Израел, с жизнеспособна палестинска власт и с отстраняване на бича Хамас. Европа винаги е подкрепила това. Време е да се обединим. Време е да помогнем това да стане реалност. Уважаеми членове на парламента, трудно е да преминем нататък, но искам да говоря за конкурентоспособността. Зная. Съжалявам, но конкурентоспособността е изключително важна част от Съюза и от речта ми за състоянието на същия. Независимостта на Европа ще зависи от способността и да се конкурира в бурните времена, в които живеем. Имаме всичко необходимо, за да процъфтяваме тук в Европа. Имаме единен пазар, имаме и социална пазарна икономика и всичко между тях. Знаем обаче, че икономическите и геополитически ветрове са силни. Видяхме също как зависимостите могат да бъдат използвани срещу нас. Ето защо ще инвестираме огромни суми в цифрови и чисти технологии. С повече средства в бъдещия ни фонд за конкурентоспособност и с отвояване на средствата по програмата Хоризонт Европа, ще се опитаме да преодолеем основните елементи, които бяха записани в доклада Драги, като говорим за енергетика там, капитала, инвестиции, опростяване. Проведохме стратегически диалози с ключови отрасли, автомобилна промишленост, химическа, стоманодобив и във всеки един сектор. Посланието, което чухме, е едно и също. Нека защитим работните места, но за да стане това, трябва да се работи по-лесно в Европа, да улесним бизнеса в Европа. Цифрова Европа ще доведе до това и потребителите и дружествата да работят по-добре. Омнобусите, които до момента сме предложили, ще направят точно това. Ще променят нещата, ще има по-малко бюрокрация, по-малко припокривания, по-прости правила. Нашите предложения ще урежат 8 милиарда евро годишно. 8 милиарда по-малко бюрократична тежест за европейските дружества. Допълнителните омнибуси върват също. Това са пакети от средства, свързани с военната мобилност и цифровите технологии. За новаторските предприятия подготвяме така наречения 28-ми режим. Нямаме се да се ускори работата по Съюза на спестяванията и инвестициите. Защо? Защото имаме много стартиращи предприятия с голям потенциал в ключови технологии, като квантовите технологии, изкуствени интелект и биотехнологиите. Но те трябва да се разраснат. И в процеса на разрастването липсата на достатъчно рисков капитал ги принуждава да се обърнат към чуждестранни инвеститори. А това е едно богатство, едни работни места, които отиват някъде другаде и излагат на опасност технологичния ни суверенитет. Ето защо Европейската комисия ще си партнира с частни инвеститори, за да се създаде многомилиарден фонд за разрастване в Европа. Той ще подпомогне за извършване на огромни инвестиции в нови, бързо развиващи се предприятия в критични технологични области. Защо? Защото искаме най-добрите в Европа да изберат Европа. Уважаеми членове на парламента, нашият най-голям актив е единният пазар. Този пазар, знаем всички, си остава незавършен. Според оценките на МВФ, вътрешните пречки в рамките на този пазар се равняват на наложено мито от 45% върху стоките и 110% върху услугите. Представете си какво пропускаме. Както подчерта и доклада Лета, единния пазар остава незавършен най-вече в три области – финанси, енергетика, телекомуникации. Нуждаем се от ясни политически срокове. Ето защо ще представя пътна карта за единния пазар до 28 година. Тя ще обхваща капиталовите пазари, услугите, енергетиката, телекомуникациите, 28-я режим и петата свобода. Свободата на знание и иновации. Само това, което може да бъде измерено, бива постигнато. Такава е старата поговорка. Уважаеми членове на парламента, това ще подкрепи инвестициите ни в технологии, които ще са двигателят на нашата икономика. Те ще бъдат чисти, те ще бъдат цифрови. Нека да вземем, например, изкуствения интелект. Европейският ИИ е от съществено значение за бъдещата ни независимост. Той ще даде сила на нашите промишлени отрасли и на нашите общества. От здравеопазване до отбрана и който и да е друг, който си изберете. Затова ще се съсредоточим върху първите ключови градивни елементи. Акта за развитието на изчислителните облаци и квантовата тестова среда. Ние правим мащабни инвестиции в европейските гигафабрики за ИИ. Тези гигафабрики ще подкрепят нашите новаторски стартиращи предприятия, за да могат същите те да разработват, да обучават, да внедряват модели на ИИ от следващото поколение в тези гигафабрики. Призовахме частния сектор да обедини силите си с нас. Отговорът беше ясен и силен. По-късно днес ще се срещна с главните изпълнителни директори на някои от най-големите и най-изявените европейски технологични дружества. Те ще ми предадат своята декларация за европейски ИИ и технологии. Това е техния ангажимент да инвестират в технологичния суверенитет на Европа. Много им благодаря за това, защото това е пътят напред.
Трябва да подходим по същия начин и по отношение на чистите технологии от стоманата до батериите. Сектора на чистите технологии на Европа трябва да си остане европейски, а това предполага неотложни действия. Чрез Пакта за чиста промишленост установихме основните пречки, които препятстват развитието на тези сектори. Сега трябва да ускорим изпълнението на този пакт. Разбира се, инвеститорите искат да знаят, че в случай, че инвестират, ще има и търсене на чисти европейски продукти от другата страна. Именно по тази причина водещите пазари трябва да бъдат в основата на всичките ни действия. Това ще задейства един цялостен цикъл на благотворни въздействия. Цикъл, при който предлагането и търсенето се повишават, а цените падат. Що се отнася до предлагането, ще дадем ход на пакет за насърчаване с разработването на батерии. С него ще се осигурят 1,8 милиарда евро за собствен капитал с цел стимулиране на производството в Европа. Знаете, че ние произвеждаме и други чисти технологии чрез акумулаторни батерии, особено електромобили. Това е в основата на нашата независимост в областта на технологиите. Що се отнася до търсенето, трябва неотложно да стимулираме търсенето, за да бъдем лидери в областта на чисти технологии тук в Европа. Така че ще въведем критерии за това, което е произведено в Европа в областта на обществените поръчки.
And when we invest in Global Gateway, for example,
А когато инвестираме в световния портал Global Gateway, ще създаваме силни стимули партньорите да купуват европейски стоки и услуги. Убедена съм, че бъдещето на чисти технологии ще продължи да се гради в Европа. По тази причина обаче трябва да гарантираме, че промишлеността ни разполага с необходимите суровини тук в Европа. Единственият отговор за това е като създадем кръгова икономика в истинския смисъл на думата. Затова и трябва да действаме по-бързо по изпълнението на акта за кръговата икономика и да се движим напред в секторите, които вече са готови. И не бива да губим инерцията си. Именно по тази причина комисията ще предложи акт за ускоряване на промишлеността за ключови сектори и технологии. Казано вкратце, що се отнася до цифровите и чистите технологии, следва да действаме по-бързо, по-интелигентно и акцента да пада върху европейското производство.
Honorable members,
уважаеми членове на Европейския парламент, в момента нисковъглеродните източници представляват 70% от електроенергията. Ние сме световни лидери в областта на патентите за чисти технологии. Пред щатите сме, съревноваваме се с Китай. То се отнася до рисковия капитал за чисти технологии. Настигаме щатите и със сигурност сме пред Китай. Движим се твърдо в съответствие с графика си, за да постигнем целта за 2030 година за намаляване на емисиите с най-малко 55%. Това е в основата на Зеления пакт и трябва да се движим в същата посока, за да постигнем целите си за климата и за околната среда. Това трябва да го направим, госпожи и господа.
And the science is very...
Научните изследвания са пределно ясни. Икономическите обосновки и тези, що се отнасят до сигурността, са също толкова ясни. Този преход е от ключово значение. Ние трябва да постигнем независимост, защото така се намалява енергийната ни зависимост, защото кръговото производство ограничава стратегическите зависимости, създават се водещи отрасли, чието решения могат да се ползват в други отрасли. Когато говоря с световния юг, от Африка до Индия и до Централна Азия, всички те търсят решения. Става въпрос за бързо развиващи се пазари. Все още не е ясно кой ще стъпи най-твърдо на тези пазари на бъдещето. Ние сме тези, които могат да посрещнат това нарастващо търсене на различни решения. Но не е даденост, че ще бъдем ние. Ето по тази причина комисията предложи целите за 2040 година за Парижското споразумение. Наясно съм, че много са разтревожени относно това какво трябва да свършим и в какъв мащаб. Именно по тази причина този преход трябва да е в услуга на хората, но и да укрепва позициите на различните промишлени отрасли. Това означава огромно увеличаване на публичните и частни инвестиции, създаване на водещи пазари за кръгови чисти продукти, които осигуряват и работни места, и инвестиции в Европа. Трябва да гарантираме справедлив преход за всички, например по линия на Социалния фонд за климата. И трябва да осигурим еднакви условия за конкуренция в световен мащаб, като насърчаваме ценообразуване във връзка с въглеродните емисии. Европа следва да защитава своите промишлени отрасли, защото те правят точно това, което следва, а именно намаляват въглеродния си отпечатък и се опитват да го сведат до нула. Следва да бъдат награждавани за това и да бъдат стимулирани. Другия вариант е да разчитаме на внос на различни неща в Европа. Говорим за стомана, от която се нуждаят производителите на автомобили, торове, от които се нуждаят земеделските стопани. Това би означавало да сме на милостта на други, които ще определят и цената, и обема, и качеството на това, което се предоставя. Нека вземем като пример стоманата и другите метали. Има свръхкапацитет в световен мащаб, това намалява маржовете и стимула за плащането на премия за чисти продукти намалява. Тоест европейската стоманодобивна промишленост трудно инвестира в дейности по декарбонизация. По тази причина комисията ще предложи един нов дългосрочен търговски инструмент. Целта на този инструмент ще бъде да се заменят изтичащите защитни мерки в областта на стоманата. Европа ще продължи да работи открито. Конкуренцията е в кръвта ни, но винаги ще защитаваме промишлеността си от нелоялната конкуренция.
Honorable members, when we talk...
Уважаеми членове на Европейския парламент, говорим за конкурентоспособност, а това предполага и разговор за работни места за хората и за техния поминък. Именно по тази причина работниците трябва да бъдат овластени, иначе икономиката ни няма да бъде конкурентоспособна. Затова ще излезем с акт за качествените работни места. Така ще гарантираме, че заетостта в днешни дни ще върви ръка за ръка със съвременната икономика. Това е важно. Знаем колко трудни са напоследък времената за толкова много семейства. Разходите скочиха, хората започнаха да правят жертви само и само да свържат двата края. Така че тази стъпка е въпрос на основна социална справедливост. Нуждаем се от амбициозна европейска стратегия за борба с бедността, за да решим проблема. Ще представим плана си за елиминиране на бедността до 2050 година. Този план ще бъде подкрепен от сериозна гаранция за децата, за да опазим и децата си от бедност.
And we will also put forward a series...
Ще предложим набор от пакети, във връзка с ценовата достъпност и разходите за живот. Позволете ми да ви дам 4 показателни примера. Първият е свързан с енергетиката. Когато разходите за електроенергия нараснат, не просто се вдига сметката на човек. Засегната е всяка една част от живота му. В пика на енергийната криза през последните години Европа предприе действия именно заради това. Благодарение на тези общи усилия успяхме бързо да стабилизираме цените и да гарантираме доставки. Сега се движим към енергийна независимост. Все пак обаче сметките за електроенергия продължават да са сериозен източник на тревога за множество европейци. Разходите продължават да са много високи за промишлеността и причината е структурна. Знаем какво доведе до повишаване на цените. Зависимостта от руските изкопаеми горива и за това е време да се отървем веднъж завинаги от замърсяващите руски изкопаеми горива.
And we know what...
Знаем и какво понижава цените. Чистата енергия, произведена от дома. Необходимо е да генерираме повече собствени ВЕИ с ядрената енергия като базова енергия. Трябва обаче спешно да модернизираме и инвестираме нашата инфраструктура и между системните ни връзки. Ето защо те предложим нов пакет за електроенергийните мрежи, за да укрепим нашата мрежова инфраструктура и да ускорим издаването на разрешения. И в допълнение към това, днес представям нова инициатива, наречена Енергийни магистрали. Установихме 8 препятствия в нашата енергийна инфраструктура. От протока Ресунд до Сицилианския канал. Ще работим за премахването на тези пречки една по една. Ще седнем на една маса заедно с правителствата и предприятията за комунални услуги, за да се справим с всички нерешени въпроси, защото европейците се нуждаят от евтина енергия и то сега. Уважаеми депутати, дома не представлява само 4 стени и покрив. То е безопасност, топлина, място за семейството и за приятелите. То е свързан с чувството на принадлежност. За твърде много европейци днес обаче дома поражда тревоги, защото за тях то означава дълг и несигурност. Цифрите са пределно ясни. Цените на жилищата са се увеличили с повече от 20% от 2015 година насам. Разрешенията за строителство са намаляли с над 20% за 5 години. Става дума за нещо повече от жилищна криза. Става дума за социална криза. Тя разкъсва социалната тъкан на Европа, отслабва нашето единство и застрашава нашата конкурентоспособност. Медицинските сестри, учителите и пожарникарите не могат да си позволят да живеят там, където работят. Студентите прекъсват, защото не могат да си платят найма. Младите хора отлагат създаването на семейство. Ето защо още тази година ще представим първия по рода си европейски план за жилищно настаняване на достъпни цени. Целта е жилищата да станат по-достъпни, по-устойчиви и с по-добро качество. Това ще бъде общо европейско усилие, което се основава на реалността, на действителността на място. Но имаме нужда от радикална промяна в начина, по който подхождаме към проблема. Трябва да преразгледаме правилата си за държавна помощ, за да са възможни мерки в подкрепа на жилищното настаняване. Трябва да улесним значително строителството на нови жилища и студентски общежития и ще предложим и законодателна инициатива за краткосрочните найми, за да разрешим оставащите проблеми. Необходимо е обаче цялото общество, всички законодатели и заинтересовани страни да действат единно. Съответно ще свикаме първата среща на върха на Европейския съюз по въпросите на жилищното настаняване, за да гарантираме, че въпросът ще бъде водещ в нашия дневен ред. Уважаеми депутати, жилищното настаняване е въпрос на достоинство и на справедливост. Тук става дума за бъдещето на Европа. Преди 8 години с Европейския стълб на социалните права жилищното настаняване стана социално право в Европа. Време е това обещание да се превърне в реалност. Третия пример, който искам да изтъкна, е автомобилостроенето. То е стълб на нашата икономика и промишленост, гордост за Европа, милиони работни места зависят от него. По-рано тази година дадохме на сектора повече гъвкавост да постигне целите си за 2025 година и това дава резултати. Що се отнася до технологичната неутралност, подготвяме сега прегледа за 2035 година. Милиони европейци искат да купуват европейски автомобили на достъпни цени. Съответно, трябва да инвестираме и в малки, леки автомобили на достъпни цени. А европейския пазар трябва да се отвори за нарастващото световно търсене. Ето защо ще предложим да работим с сектора по една нова инициатива за малки автомобили на достъпни цени. Вярвам, че Европа трябва да има свой собствен електрически или е-автомобил, като буквата Е на английски тук означава няколко неща. Екологичен, чист, ефикасен и лек, икономичен, на достъпни за европейците цени и европейски, произведен тук в Европа с европейски снабдителски вериги. Не можем да позволим на Китай и на други да завладеят автомобилния пазар. Бъдещето принадлежи на електрически автомобил и Европа ще е част от това бъдеще. Бъдещето на автомобилите и автомобилите на бъдещето трябва да се произвеждат тук в Европа. Уважаеми депутати, последният пример, който искам да изтъкна, е свързан с храните. В Европа имаме достъп до висококачествени храни. Нашите изключителни фермери и рибари произвеждат тези храни на достъпни цени. Те са пазителите на нашите земи, океани и биоразнообразие. Те са ключа към нашата продоволствена сигурност. Но са изправени пред много препятствия. Да споменем високите разходи за ресурси и бюрокрацията или нелоялната конкуренция. Действаме във връзка с всички тези препятствия. Упростихме ОСП. Сега се изискват по-малко документи. В МФР сме предвидили конкретна подкрепа за доходите. Сега финансирането ще може да бъде допълнено от национални и регионални пакети. Но нашите земеделски стопани се нуждаят от лоялна конкуренция и еднакви условия. Това е от съществено значение, защото в търговското ни споразумение с Меркосур сме предвидили солидни предпазни мерки, подкрепени с финансиране, ако са необходими компенсации. Трябва да укрепим положението на земеделските стопани във веригата за доставки на храни. Земеделските стопани имат право да получават справедлива цена за произведената от тях храна и справедлива печалба, с която да издържат своите семейства. Ще прегледаме прилагането на нашето законодателство в областта на нелоялните търговски практики и ще приемем действия, ако е необходимо. Днес искам да обявя, че ще увеличим бюджета си за популяризиране, за да започнем една нова кампания «Купувайте европейски храни», защото с гордост можем да заявим, че европейската храна е най-добрата в света. Уважаеми депутати, говорейки за конкурентоспособност и независимост, няма как да не се спрем на отношенията ни с САЩ. Много неща чух за споразумението, което договорихме през лятото. Разбирам първоначалните реакции. Позволете ми да бъда пределно ясна. Търговските ни взаимоотношения с САЩ са най-важните за нас. Всяка година изнасяме за САЩ стоки на стойност над 500 милиарда евро. Милиони работни места зависят от този износ и като председател на комисията никога няма да изложа на риск работните места или препитанието на хората. Ето защо сключихме сделка, за да запазим достъпа до пазара за нашите промишлени отрасли. И гарантирахме, че Европа ще сключи възможно най-добрата сделка. Осигурихме за нашите предприятия конкурентно относително предимство, защото за някои от нашите преки конкуренти американските мита са много по-високи, отколкото за нас. Да, изходната ставка на митата може да е по-ниска, но като вземете предвид изключенията, които договорихме и допълнителните мита за другите наши конкуренти, ние имаме възможно най-доброто споразумение. Това е безспорно. Искам да бъда пределно ясна по един конкретен въпрос. Независимо дали става дума за екологично или цифрово регулиране, ние определяме собствените си стандарти, правила и Европа ще решава самостоятелно. Уважаеми депутати, аз не вярвам в митата. Митата са данъци, но сделката осигурява решаваща стабилност в отношенията ни с САЩ във времена на сериозна несигурност по света. Помислете си какви ще бъдат последиците от една пълномащабна търговска война с САЩ. Представете си хаоса и след това го съпоставете с кадрите от Китай от миналата седмица. Китай в компанията на лидерите на Русия и Северна Корея. Задоволството на Путин от безпрецедентно високото равнище на отношенията между Русия и Китай. Нищо от това не ни изненада, но то се отразява на променящия се свят около нас. Създават се два императива във връзка с стремежа на Европа към независимост и нейното място в света. Първият е, че трябва да удвоим усилията си за диверсификация и за създаването на партньорство. 80% от търговията ни е с държави, различни от САЩ, затова нека да се възползваме от тези възможности. В момент, когато световната търговска система се разпада, ние запазваме глобалните правила чрез двустранни споразумения, подобни на тези с Мексико и Меркосур, или чрез финализирането на преговорите за историческото споразумение с Индия. Очакваме това да се случи до края на тази година. Ще изградим и коалиция от държави с сходно мислене, за да реформираме световната търговска система, подобно на всеобхватното и прогресивно споразумение за транс-тихоокеанското партньорство. Търговията ни позволява да укрепим снабдителските си вериги. Тя отваря пазари, намалява зависимостта. В крайна сметка става дума за нашата икономическа сигурност. Света иска да избере Европа и ние трябва да търгуваме с останалия свят. Втори императив за Европа е да вземе позиции там, където други отстъпиха от своите. Да вземем за пример научните изследвания. Науката и научните изследвания не са белязани от паспорт, пол, етническа принадлежност или политически цвят. Науката е една от най-ценните стоки в света. Ето защо комисията обяви пакет Избери Европа от 500 милиона евро, за да привлечем и задържим най-добрите учени и изследователи. Европа трябва да има водеща роля в света в областта на здравеопазването. Намираме се на ръба, да не кажем, в началото на поредна глобална здравна криза. Като лекар по образование съм ужасен от дезинформацията, която заплашва световния напредък по много въпроси, сред които са морбили и полиомиелит.
And this is why today...
Ето защо днес мога да обявя, че Европейският съюз ще оглави нова световна инициатива за устойчивост на здравеопазването. Светът гледа към Европа и Европа трябва да е готова и е готова да поеме водеща роля.
Honorable members.
Уважаеми членове на Европейския парламент.
Europe's independent.
Независимостта на Европа е свързана с защитата на нашите свободи. Това е много важно, защото свободите, за които ще говоря, а от тук викат между другото отдясно, много трябва да слушат тези, които викат в момента.
Listen very...
Чуйте ме, слушайте ме внимателно.
Can you please stop? Can you...
Много моля да прекратите викането.
Listen very...
Слушайте ме внимателно за свободите. Свобода да решаваш. Да говориш открито. Да се движиш из целия континент. Свобода да гласуваш. Свобода да гласуваш, да обичаш, да се молиш. Да живееш в съюз на равенство. Нашата демокрация, върховенството на правото са гаранти на тези свободи.
This is why we...
Ето защо направихме толкова много, за да укрепим инструментариума си и да засилим правоприлагането. Изградихме нов цикъл за върховенство на правото. Той гарантира, че проблемите се откриват рано и се решават посредством активно участие. Нуждаем се от интегриран годишен цикъл за върховенството на закона. Това ще е един общ ритъм с ясни етапи и принос от всички институции. Трябва да се съсредоточим върху отстраняването на съществуващите пропуски. Засилихме връзката между отпускането на средствата и зачитането на върховенството на закона. Със следващия дългосрочен бюджет ще отидем и по-надалеч. Зачитането на принципите на върховенството на закона е задължително условие за финансиране от ЕС и сега, и в бъдеще.
And honorable members.
Уважаеми депутати, нарастването на дезинформацията, манипулирането на информацията, както и чуваме, разединява обществата ни. То не само подкопава доверието в истината, но и в самата демокрация. Ето защо в спешен план се нуждаем от европейски щит на демокрацията. Нуждаем се от повече способности за наблюдение и откриване на манипулирането на информация и дезинформацията. Ще създадем нов Европейски център за демократична устойчивост. Той ще обедини целият експертен опит и капацитет в държавите членки и съседни страни. Мисля, че се страхувате. Страхувате се от този център.
Okay, I understand that shouting has been...
Вижте, аз разбирам, че викането се е превърнало в традиция, но е хубаво да се слуша. Нека да слушаме дискусията и после ще има време и да кажем нещо.
In some communities...
В някои общности в Европа традиционните медии изпитват големи затруднения. В много селски райони времената, когато излизаше сутрин да си купиш местен вестник, са се превърнали в отдалечен спомен. Появиха се много новинарски пустини, където дезинформацията царува. Това е изключително опасно за демокрацията ни. Информираните граждани, които могат да се доверят на това, което четат и чуват, са от съществено значение, за да може да търсят отговорност от управляващите. Когато независимите мисии изчезнат, или са неутрализирани, способността ни да контролираме корупцията, да съхраняваме демокрацията, сериозно отслабва. Ето защо първата стъпка, слушайте ме, в стратегията на всеки един диктатор е винаги да завладееш независимите медии. Това позволява отстъпление от правовата държава, позволява корупцията да остава незабелязана. Трябва да положим повече усилия да защитим медиите и независимата преса. За това ще създадем нова програма за устойчивост на медиите.
And this media was...
Тази програма за устойчивост на медиите ще подкрепи независимата журналистика и медийната грамотност. Нужно е също така да се справим с някои от първопричините на тази тенденция. Затова в следващия бюджет предлагаме значително да се увеличи финансирането за медиите. Също така трябва да дадем възможност частния капитал да се включи. Ще използваме инструментите си в подкрепа на независимите и местните медии. Свободната преса е гръбнакът на всяка демокрация. Ще продължим да подкрепяме европейската преса, за да остане тя свободна, независимо от вашите крясъци.
Honorable members.
Уважаеми депутати, друга важна тема.
Госпожо Шнайдер,
изключително с разбиране подходиме. Последно предупреждение, ако извикате още веднъж, ще ви изгони от залата.
Let's have a look at social media.
Нека да погледнем социалните медии. Те са много важни, те свързват хората. Но бих искала да повдигна една изключително конкретна тема. А именно последствията от предоставянето на децата ни неограничен достъп до социалните медии. Аз съм майка на 7 деца. И съм баба на 4 внучета. Разбирам тревогата на родителите. Те правят всичко възможно, за да осигурят безопасността на децата си. Родителите се безпокоят, че когато децата им вземат телефона, могат да бъдат изложени на най-различни опасности. Само с едно докосване на екрана. Онлайн турмоз, съдържание за възрастни, насърчаване на самонараняването, алгоритми, които се възползват от уязвимостта на децата с изричната цел да създадат зависимости. Прекалено често майките и бащите се чувстват безсилни и безпомощни. Усещат се, че се давят в цунамито от информация, с която ги заливат технологичните дружества. Напълно съм убедена, че родителите, а не алгоритмите, са тези, които следва да възпитават децата си. И техният глас трябва да бъде чут. Затова днес съм тук, за да ви кажа, че ще се вслушам в тях. По моето време, ние като общество учихме децата си, че до определена възраст нямат право да пушат, да пият или да гледат съдържание неподходящо за тях, до определена възраст. Смятам, че е време да помислим как да направим същото и за социалните медии. Нашите приятели в Австралия са пионери в това отношение и в ограничаването на достъпа до социални медии. Следа отблизо прилагането на тяхната политика. Искам да видя какви следващи стъпки можем да предприемем тук в Европа. Ще назнача експертна група, която да ме посъветва до края на годината какъв ще е най-добрият подход за Европа. Ще подходим много внимателно към темата, ще изслушаме всички. В цялото това начинание ще се ръководим от необходимостта да предоставим повече възможности и способности на родителите и да изградим по-безопасна Европа за нашите деца. Защото когато говорим за безопасността на децата онлайн, ние в Европа вярваме в родителите, не вярваме в печалбите.
Уважаеми депутати, най-важната ни задача е да защитим демокрацията. За тази цел обаче трябва да покажем, че демокрацията предоставя решения във връзка с основателните опасения на хората. Никой друг въпрос не е толкова очевиден в това отношение, колкото миграцията. Затова предложихме финансирането за миграцията и за управлението на границите да се утруи в следващия бюджет. Така че да можем ефективно да управляваме миграцията и да защитаваме външните си граници. Необходими са обаче повече усилия. Европейците доказаха, че са готови да помагат на хората, които бягат от война и преследване. Но разочарованието им нараства, защото остават с впечатлението, че нашите правила не се спазват. Ето защо трябва да положим още повече усилия. Нуждаем се от система, която да е човечна, но не и наивна. Необходимо е да се отнасяме сериозно към репатрирането на търсещи убежище, чиято молба е отхвърлена в родните им страни. Недопустимо е Европа да бъде напускана едва от 20% от онези, на които не е позволено да останат. Ето защо се нуждаем от бързо споразумение относно общата система на ЕС за връщане. Не можем да губим повече време. Освен това, трябва да гарантираме, че ще прилагаме изцяло пакта за миграцията и убежището веднага, щом влезе в сила. Изискванията на пакта са строги, но и справедливи. Те ще се прилагат само ако всеки обаче изпълни своите задължения. Ще функционират, ако всеки изпълни своите задължения. Това важи за всички държави. На север, на юг, на изход и на изток и на запад. Винаги ще спазваме своите международни задължения. Но в Европа ние сме онези, които трябва да решават кой може да дойде и при какви обстоятелства. Не контрабандистите, не трафикантите. Те изкарват милиони и дори милиарди с цинични, фалшиви и фатални обещания. Затова трябва да унищожим техния търговски модел. Като цяло, броя на хората, които идват незаконно в Европа, намалява, но все още е твърде висок и много хора умират по пътя към Европа. Трябва да работим заедно с платформите и социалните медии, за да сложим край на онлайн планирането и рекламирането на операции за трафик на хора. Необходимо е да сътрудничим по-тясно с авиокомпаниите, както се случи по проблемни маршрути, като тези от Беларус. Само като следваме паричния поток, обаче ще можем да разкрием престъпните мрежи и да пресушим източниците им на финансиране. Нуждаем се от нов режим на санкции, който взема на прицел контрабандистите и трафикантите на хора. Този режим трябва да послужи, за да замразим активите на тези хора, да ограничим възможностите им за придвижване и да сведем печалбите им до минимум. Трафика на хора е жесток и престъпен бизнес и нито един трафикант или контрабандист не трябва да остане незаказан в Европа.
Лева.
Уважаеми членове на парламента, искам да отправя ясно послание. Ако нещо е важно за европейците, то е важно и за Европа. И затова имаме задължение да следваме това мото. Това лято видяхме снимки на горящи гори и села в Европа. Над 1 милион хектара изгоряха. Това е площ, която се равнява на около една трета от тази на Белгия. Така че щетите са огромни. Добре знаем, че това не е единичен случай. Изменението на климата води до все по-горещи, все по-опасни, все по-тежки лета. Ето защо трябва значително да увеличим усилията си за повишаване на издръжливостта в контекст на изменението на климата и адаптацията към него, но и да търсим природосъобразни решения. Трябва да се въоръжим и с инструментите, та да можем да реагираме. Затова и ще предложим създаването на нов Европейски център за борба с пожарите, чието седалище ще бъде в Кипър, който ще е в състояние да помага и на регионалните ни съседи, по-скоро съседите ни в региона. Знаем колко важен е нашия механизъм за защита. Само през лятото 760 смели европейци бяха разпратени по всички краища на Европа. Буквално тичаха към горящите места. И бих искал да приключа речта си, като изкажа уважение към тях, към пожарникарите, пилотите, екипажите. Всички се отзоваха. Искам да ви разкажа за група от 20 гръцки служители на горското стопанство, които са специалисти в потушаването на най-сериозните горски пожари. Когато избухнаха пожарите в региона на Астурия в Испания, призоваха за подкрепа от цяла Европа и Гърция действително се отзова на този призив. Пламъците бяха толкова огромни, че дима се виждаше от космоса. В продължение на 5 дни обаче тези 20 служители на гръцкото горско стопанство бяха рамо до рамо със своите испански колеги. Пламъците все повече и повече наближаваха село Хенестосо и се бореха денонощно за да овладеят огнената стихия. И в крайна сметка заедно успяха да потушат огъня и селото беше спасено. Уважаеми членове на парламента, за мен е огромна чест да приветствам с добре дошъл един от тези герои днес тук. Ръководителя на гръцкия екип, лейтенант Николаус Паисиус. Лейтенант, скъпи Николаус, вашата смелост е вдъхновение за всички ни. Уважаеми членове на Европейския парламент, това е Европа, която представлява единна общност. Това е Европа, която обичам, която обичате вие, която обичаме всички. Това е Европа, която трябва да защитим на всяка цена и следва да го направим заедно. Искам да работя с парламента и с всички проевропейски демократични сили, да постигнем резултати за всички европейци. Работя по пакети от законодателство, с които да се предоставят възможности на проевропейското мнозинство да даде своя глас. Много съм щастлива, скъпа Роберта, че успяхме да подновим рамковото споразумение между комисията и парламента. Това единствено може да укрепи сътрудничеството ни. Това ще ни даде възможност и да работим по действителните реформи, които са необходими. Подкрепям правото на законодателна инициатива на Европейския парламент. Смятам, че трябва да преминем към гласуване с квалифицирано мнозинство в някои области, например във външната политика. Нека най-накрая свалим оковите на единодушието. Време е да гарантираме, че Съюзът действа по-бързо и постига резултати. Само така можем да спечелим борбата си заедно, да постигнем независимост за Европа. И нека не забравяме, че винаги ни се налага да се борим за свободите си от поколението, което се бореше твърдо за целия ни континент, до пресата в нелегалност, която поддържаше пламъка на свободата жив в Централна и Източна Европа по време на студената война, или пък до горските братя в Балтийските държави, които бяха съпротивата срещу съветското потисничество на всяка крачка. Тази битка, тази борба е част от кръвта ни като европейци. Преди 80 години континентът ни представляваше ад на земята. Преди 40 години континентът ни беше разделен от стена. Във всеки от тези случаи обаче европейците взеха решението да се борят за по-добро бъдеще. Да се обединят и да направят своето единство по-силно. Именно към това ще се стремя всеки един ден, заедно с вас, членове на Европейския парламент. Да живее Европа и ви благодаря!
Thank you, President von der Leyen, and now speakers.
Благодаря, госпожо фон дер Лайен. Сега преминаваме към ораторите от името на политическите групи. Първо председателя на ЕНП, господин Манфред Вебер. Имате думата.
Can I please ask you to take your seat?
Колеги, моля да заемете местата си. Господин Вебер, имате думата.
Madam President of...
Госпожо председател на парламента, госпожо председател на Европейската комисия, колеги. Лятото не беше лесно за Европа. Аляска, Европа липсваше. По отношение на газа, Европа беше разделена. Имаше политизиране. Драги критикуваше политиките на Европа. Въобще не беше лесно. Много е лесно и в пленарната зала да седим и да критикуваме. Особено след като има толкова много председатели на различни институции. Аз не вярвам в подобни критики. Доверието е най-важно. Ето го и първото ми послание. Хората могат да разчитат на обещанията на ЕНП и на обещанията от манифеста от Букурещ. Комисията най-накрая изпълнява своите обещания. Относно репатрирането, относно санкциите, имаме споразумение с Тунис и огради по границата на Полша, всичко това по отношение на нашата защита от мигранти, 80% са намалели те. Постоянно чуваме различни хули от дясната страна, от други места, но ЕНП ще продължи да изпълнява своите обещания. През есента знаете, че законодателството се появява и основният ни принцип е отговорността. ЕНП беше единствената група, която подкрепи резултата от Шотландия. Споразумението не е идеално и аз искам да няма мита, но каква е алтернативата, търговска война с САЩ, така ли? Отговорността означава да кажем и да на Меркосур с съответните предпазни механизми за нашите фермери, искаме да има други търговски споразумения, Индия и Индонезия, все още имаме партньори, които вярват в реда основан на правила. Меркосур е нашата възможност да покажем, че търговията основана на правила може да просъществува. Ако не приемем този ред, ние ще отстъпим на Китай и на други. Нека да бъдем честни. Като говорим за работни места, миналата година загубихме 90 000 работни места в автомобилната индустрия. 90 000 семейства бяха засегнати. Ние разговаряме с профсъюзите, с фирмите. Всички ни казват, че има нужда от амбициозна климатична стратегия, но и реалистична. Ние подкрепяме амбициозен климатичен подход до 2050 година, няма съмнение, но имаме нужда все още от двигателя с вътрешно горене. Трябва бързо да погледнем съществуващото законодателство. Уважаеми приятели, повече и по-силен единен пазар. Знаем за дневния ред на Драги. Драги ни пита какво чакаме. Социалистите в комисията МПЛ гласуваха срещу предложението, познато като Омнибус. Гласуваха за неговото отхвърляне. Ираче ти публично каза, че социалистите поставят под въпрос по разумението с САЩ. Не знаете дали социалистите ще го подкрепят или не. Подобно поведение ни разделя. То вреди на европейския дневен ред. Сега от нас очакват резултати, затова нека да бъдем откровени. Госпожа Фредриксен от социалистите, която е премиер на Дания, през юли ни представи дневния ред за датското председателство. Тя говори за конкурентоспособност, за спиране на незаконната миграция, за сигурност, основни стълбове. Всъщност има две страни на социалистическата действителност. От една страна тази на Санчес, от друга тази на Фредриксен в днешна Европа. Надявам се, че испанската политическа действителност няма да завладее Европа. Искам да ви кажа, че почти всички гласувания тази седмица, можем да споменем механизма за въглеродна корекция по границите, но и много други, се основават на споразумение чрез платформа в комисиите. Това е действителността в Европейския парламент. Европа няма нужда от идеологии, а от бързото намиране на решения. Трябва да работим бързо. По регламента за връщанията, госпожа Фредриксен поиска от нас да бъдем партньор на датското председателство. Комисията предложи регламент в първите 100 дни от встъпването си в длъжност. 100 дни бяха нужни на парламента да номинира докладчик и сега се очаква да гласуваме през декември. В края на датското председателство, колеги, така не става. Хората очакват от нас бързи своевременни решения. Позволете ми да подчертая и историческия момент, в който живеем. Украйна потвърди или развитието на събитията във връзка с Украйна и в Аляска потвърдиха, че червения килим за Путин е разпънат. Трябва да действаме. Относно газа, не можем да позволим подобни неща да се случват. Всъщност тази есен Европа е в окото на бурята. Никой не ни слуша сред останалия свят. Виждате, и по отношение на газа сме напълно разделени. Как да променим всичко това, колеги? Идеята, че националният суверенитет съществува, е недействителна. Тя е химера. Предишните творци на архитектурата Европейския съюз създадоха еврото, единния пазар и много други неща. Сега Макрон и останалите трябва да сложат интеграцията в една нова плоскост на необратимостта и не можем да позволим на Орбан и на Фицо да превръщат Европейския съюз в посмешище. И накрая, относно националните листи и избраните с такива листи. Националистите, ако правилно разбираме оратора, в крайна сметка, не националните листи, са приятели на Тръмп, на Мъск. Националистите не са патриоти. Те искат да превърнат Европа в САЩ, в нова Силиконова долина или в нова Москва, в пространство, управлявано от хора като Тръмп или като Мъск. Ние не искаме нещо подобно. Искаме Европа да е силна. Европа трябва да бъде водеща. Ние сме на олтара на истината. ЕНП е готова. Сега ще дам думата на председателката на групата на социалистите и демократите Ираче Гарсия Перес.
Gracias, presidenta.
Благодаря, госпожо председател. Госпожо фон дер Лайен, извинявам се. Много се извинявам. Трябва да ви кажа, че днес стана ясно кой е най-големия ви враг. Господин Вебер и ЕНП. Положихте всички възможни усилия да представите работна програма, на която всички европейски групи в парламента да сме представени, да се чувстваме представени. Но добре знаете кой е отговорен за това, че платформата не функционира в Европейския парламент. Той си има и първо, и второ име. Това е господин Манфред Вебер, а партията, по-скоро групата, е тази на ЕНП. Госпожо фон дер Лайен, днес ви слушахме как призовавате за спешни действия за единство. Само че думата, която отеква по улиците на Европа, е друга. Питат ни къде е Европа, защото необходимите спешни действия, единството, не могат да идват за сметка на амбициите ни, нито пък за сметка на интересите на европейските граждани. Къде беше Европа, когато подписахте несправедливото споразумение с Тръмп? Да приемете 15% мета без каквито и да били мерки от наша страна е недопустимо. Да обещавате на щатите, че ще купуваме нефт и газ за 750 милиарда и че ще инвестираме в отбрана, без да имате правомощия за целта, представлява злоупотреба с власт. Отидохте в Шотландия с цел да погребете в игрище за голф докладите на Драги и Лета, а с тях и стратегическата ни автономия. Искам да ви напомня къде следва да инвестирате. Тук в Европа. 800 милиарда всяка година по линия на Обсайм с финансиране на екологичния и цифровия преход, отбраната и социалния модел на Европа. Имаме ясна позиция. Ще изискаме изменение на това споразумение. Ще изискваме американските производители да спазват същите стандарти, които са задължителни тук в Европейския съюз. Защото земеделските стопани в Европа не трябва да са губещите от споразумението ви с Тръмп. И ако Тръмп продължава с търговската си война, която насочва срещу уредбата ни в цифровата сфера, следва да задействаме инструмента за борба с принудата. Госпожо фон дер Лайен, къде е Европа, когато в Газа хората загиват всеки ден? Повече от 64 000 избити палестинци, 2 милиона разселени, домове, болници, училища, всичките сравнени с земята, глада се ползва като оръжие във войната, деца биват убити в търсене на храна. Искаше ни се да бяхте поканали Айнат Раят, момиче от Палестина, за което знае благодарение на журналисти, много от тях бяха убити, а също така и благодарение на света на киното. Момиченце, което беше убито в търсене на храна. За това дете са Салма, Ибрахим, Мохамед. Хиляди деца, чието гласове няма да чуем отново. Не можем да ги поканем. Те умряха заради клането на израелското правителство. Твърде много време чакахме. Слушахме предложенията ви. Чухме, че казахте, че ще се ограничи действието на споразумението. Не искахме като цяло да се суспендира, но това са първи стъпки. Твърде късно е това. Твърде много животи бяха изгубени. Трябва да продължим да работим, трябва да продължим да се борим с тази действителността. Тръмп и Нетаняху се опитват да създадат някакъв курорт в Газа, но ни трябва механизъм за Газа. Умрели Газа, умира и душата на Европа. Трябва да се спре геноцида. Къде беше Европа в контекста на Украина? Активирайте тези 200 милиарда замразени руски активи, за да се помогне възстановяването на Украина. Къде беше?